Forseti, ég vil alltaf nú ekki halda hérna langa ræðu, en ég komin hérna upp til þess að lýsa stuðningi við frumvarpið og þakka flutningsmanni fyrir að leggja það fram. Og ég styð þetta heilshugar. Eins og við vitum í fyrsta sinn í langan tíma mikið atvinnuleysi á Íslandi og það mikið frost í atvinnulífinu. Og það kallað á aðgerðir. Ég hef alltaf verið fyrir skoðunar að stjórnvöld eigi ekki að vera í því að skapa störf. Það hlutverk stjórnvalda að skapa umhverfi þar sem að fyrirtæki geta vaxið og dafnað. Og þau geta einmitt gert það eða stjórnvöld geta einmitt stuðlað því umhverfi með því að skapa skattalegt hagræði fyrir fyrirtæki og hvata í stoppaði til að stofna fyrirtæki og að þau þróist í ákveðnir áttir. Og það náttúrulega líka þannig að árangur af rannsóknum, þróun og nýsköpun, hann ekki alltaf í samræmi við það fjármagn sem lagt í rannsóknirnar eða hérna, nýsköpun og þróunina. Lítil og ný fyrirtæki, oft þetta einstaklingsfyrirtæki eða fámenn fyrirtæki og menn byrja með 200 tómar og þá eru 5 miljónir mikið fé. Það eru einmitt þessi litlu fyrirtæki sem að þurfa frekar aðstoð en stór fyrirtæki og stór fyrirtæki ættu í raun kannski frekar að geta bara kostað og staðið fyrir sínum rannsóknum og undir rannsóknum sínum sjálf. Og þess vegna finnst mér þessi lagabreyting sem hér lögð til virkilega til bóta og þakka enn og aftur fyrir frumkvæmið.
Þá tökum til máls, háttvirtur annar þingmaður